Areena.
Yle Podcast.
Hyvin vaikea sanoa, mikä se ihan täsmällisesti ensimmäinen oli, mutta tässä kun pelivuosilla pidettiin Atari 2600 pelipäivä tässä vähän aikaa sitten, niin siellä pidin esitelmää aiheesta ja yhtäkkiä kesken höpötyksen mieleen tuli vanha mielikuva siitä, miten minä poljin polkupyörällä kaupungin ulkopuolelle se joku 10-15 kilometriä ihan siksi, että pääsin kaverille pelaamaan Atari 2600-asella. Sen vetovoima oli silloin niin kova, että sitä vaan psinkutti fillarilla, luultavasti ala-asteelaisena. Kauvas kaupungin ulkopuolelle, eihän siellä mitään pyörteitä ollut, valtatien reunaa pitkin vaan, että nyt pelataan tämä sunnuntai Ataria. Siinä oli tämä vetovoima kuitenkin ja tämä kosketus, mitä kombattia väännettiin siellä maatalon vintillä. Se on tämä varhaisin muistikuva.
Pelikonsolien kroniikan toisessa jaksossa tutustumme Atari 2600 sen perintöön. Itse en ole ysärin lapsena koskaan pelannut alkuperäisellä Atari 2600-asella, ja konsoli on tullut itselleni tutuksi tubettaja James Rolfin, eli Angry Video Game Nerdin kautta. Konsoli on kuitenkin tehnyt minun vaikutuksen, vaikka se onkin jokseenkin harvinainen näky Suomessa. Konsolista tekee mielenkiintoisen se, että Atarin tuolloiset tapahtumat ovat vaikuttaneet dramaattisesti tämän päivän videopelikulttuuriin ja politiikkaan. On uskomatonta, miten paljon puupaneelisen muovilaatikon ympärillä on voinut tapahtua. Ralph Byerin suunnittelema Magnavox Odyssey loi lähtölaukauksen videopeliteollisuudelle, jonka mukana Atari perustettiin vuonna 1972. Nimi Atari tulee kiinalaisesta shakkia muistuttavasta Go-lautapelistä. Atari tarkoittaa Go:ssa sitä, kun pelaajan kivi on vaarassa tulla toisen pelaajan syömäksi. Ennen 2600 konsolia Atari julkaisi vuonna 1972 Pong-kabinettipelinsä, josta tuli erittäin suosittu ja Atari lähti kehittämään pelistä kotiversiota. Atarin tarinaa lähdemme purkamaan Mikrobitissä ja Pelit-lehdessä toimittaneen ja nykyisin muun muassa Scrollissa ja Retro Rewindissa työskentelevän pelitoimittajaveteraanin Jukka O. Kauppisen kanssa.
No, se on Pong-pelikoneita, yleensäkin TV-pelit. Tosiaan räjähtivät käsiin ja pelkästään Pongista on kymmeniä tuhansia versioita. Ihan oikeasti kymmeniä tuhansia eri versioita, ihan rautalaitteita. Ongelma kiteytyi siihen, että Kaukoidässä hallitsemattomat villit piirivalmistajat myivät samoja piirisarjoja eteenpäin ja eri firmat vaan paketoi niitä uudelleen omalla nimellään omiin TV-peleihinsä ja se kyllästi ne markkinat. Tietysti ihmisiä ei enää kiinnostanut ostaa aina vaan uutta pelikonetta, jossa oli ne samat pelit kuin kaikissa muissakin. Vähän eri variaatioita. Pongin lisäksi saattoi olla se, että saattoi olla ikään kuin eräänlainen jalkapallo, tai squash, tai jääkiekko. Saattoi olla jopa 2 mailaa per puoli, mutta se oli sitten ihan sama kierros. Valtavan paljon erilaisia syitä, minkä takia se lopulta löi läpi. Yksi syy on se, että Atarilla oli tällainen kaveri kuin Jay Miner töissä, suunnittelija, insinöörinä, joka pystyi luomaan Atari 2600 sen prototyypin piirisarja hässäkästä yhden integroidun piirin, joka toisti sekä grafiikkaa että ääntä samalla piirillä. Se oli niin paljon halvempi, tai se piiri oli niin edullinen valmistaa, että pystyttiin tekemään edullisen hintainen tuote massamarkkinoille. Siinä on sitten näitä muitakin syitä, kuten esimerkiksi se, että Atarin perustaja Nolan Bushnell sabotoi kilpailijoita. Siinä vaiheessa, kun he totesivat, että okei, meillä on nyt tämmöinen piirisarja, tämä on tosi hyvä piirisarja. Kun me julkistetaan tämä tuote, muut rupeaa kopioimaan sitä, tekemään samanlaisia. Bushnell teki diilejä piirisarja valmistajien kanssa, että he eivät tee tällaisia piirejä, tai eivät myy tätä meidän piiriä kellekään muulle. Joten kun muut kuulivat Atari 2600-asesta, Atarilla oli etumatka, koska muut eivät saaneet teetettyä samanlaisia piiristöjä omiin kopiokonsoleihinsa. tai vastaaviin pelikonsoleihinsa. Joten business on likaista ja kieroa ja joskus hyvinkin tuottoisaa. Atari sai tällä tosi hyvin etumatkaa ja olihan se laitekin sitten hyvä, koska siinä oli aikaansa näiden hyvät pelit. Siinä peleissä oli jopa ääniä. Se oli hyvin rajoittunut laite, mutta sillä pystyttiin tekemään tosi hyviäkin pelejä, etenkin kun oli alkuvaiheessa Atarilla tämä ohjelmojen hakkerikulttuuri mukana. He osasivat taikoa sitä rautaa ja heillä oli mahdollisuus ja aikaa ja vähän budjettiakin tehdä hyviä pelejä, viilata niitä pelejä. Kun oli hyviä pelejä, niin ihmiset hiljalleen rupesivat huomaamaan, että hetkinen, meillä on tämä vanha TV-peli. Tässä on se pongi ja jääkiekko ja jalkapallo. Nämä on ihan roskaa ja jos me halutaan uusi pongi, uusi jääkiekko, niin sitten me ostetaan taas tämmöinen kallis TV-peli, jossa on aina ne samat pelit. Mutta Atari 2600, kun se oli pelikonsoli, johon pystyi vaihtamaan pelimoduuleja, ostamaan uusia pelejä, samalla koneella pelata mitä erilaisimpia pelejä. Ja sitten huomasi, että nämä on hyviä. Ja täällä on hyviäkin pelejä. Ja kun sinne 2600 tehtiin kotiversioita arcade-peleistä, Atarin omista suurista arcade-peleistä, lisensoituja versioita muiden suurista arcade-peleistä. Kun Atari oli tarpeeksi kovasti lyönyt läpi, niin rupesi tulemaan niitä TV-sarjoja. Atarin ympärille tehtiin TV-ohjelmia, sitä tuottiin leffoihin, TV-sarjoihin, pelutettiin televisiossa, kisvisailuohjelmissa. Sehän oli niin kuin kaikkia Yhdysvalloissa, kaikkialla näkyvä tuote, joka oli kuuminta hottia. Ja kun siinä mentiin muodin aallonharjalla, ajatellaan, että pelikonsoli ja sen tuommoinen muovinen laatikko saattoi olla kuuminta hottia, jota kaikki halusivat. Ja sen ajan pelikotelotaidehan on ihan uskomattoman kaunista, koska sillä ei ollut mitään tekemistä itse pelin kanssa. Okei, siellä oli eikä idea, että tässä ammutaan avaruuden mörrejä, tässä juostaan sokkelossa ja kansikuvat ja pelimoduulissa olevat grafiikat, nehän oli piirrettyjä, suunniteltuja, värikkäitä. Ja pelissä itsessään oli sitten muutama värikäs möykky menemässä ruudulla. Siinä käytettiin mielikuvitusta sekä pelissä, pelatessa, että sen ulkopuolella. Että ei kannattanut luottaa ihan täysillä siihen, miltä se pelikotelo näyttää, tai miltä ne screenshotit pelikotelon takana näyttää. Vaan piti vaan luottaa, että kyllä sieltä sitten se hyvä peli löytyy, kun sitä pelaa ja vähän heitetään mielikuvitusta sekaan pelaa tässä. Kyllä se yleensä toimi. Tämä kertoo siitä, että miten paljon siinä oli mielikuvitusta sitten mukana. Se, miten se ryöppösi näiden yksinkertaisten pelien ympärille. Peleissä itsessäänkään ei saattanut olla kuin se yksi idea. Yksi idea ja 1-2 pelimekaniikkaa, mutta ne riitti tosi pitkälle.
Atari 2600 pelikonsoli julkaistiin vuonna 1977, mutta konsolin menestys alkoi vasta muutamaa vuotta myöhemmin. Silti hankalasta startista huolimatta Atarille syntyi merkittävä tietokone- ja hakkerikulttuuri, ja Atarilla työskenteli useita tänä päivänä tunnettuja sekä menestyneitä tietokonekoodereita. Muun muassa Steve Jobs ja Stephen Wozniak olivat kehittämässä Atarilla 70-luvun alussa Breakout-peliä, jossa pong-mailalla ja pallolla tuhotaan värikästä tiiliseinää.
Alkuvaiheen peliohjelmoijat, Atari 2600 ohjelmoijat, hehän olivat hyvin kauniisti sanottuna uniikkia porukkaa. Ne olivat tällaisia kunnon ensimmäisiä, no en tiedä ensimmäisiä, mutta digitaalihippejä, jotka siellä takoivat rautaa. Hyvin rajoittunutta rautaa. Heidän piti olla äärimmäisen hyviä ohjelmoimaan ja äärimmäisen nerokkaita kavereita keksimään kikkoja, millä tavalla siitäkin laitteesta saatiin mitään ulos. Ja kun he tekivät sitten tällaisessa täysin oman näköisessään itse luomassaan hippikommuunityyppisessä yhteisössä pelejä pitkään täysin vapaasti mutta nämä kaverit oli tosi aikaan saavia kuitenkin, että he olivat oikeasti taitavia, tekivät hyviä pelejä ja ammattimaisesti pelätä. Vaikka parta rehotti ja tukka oli pitkä ja saattoi haista toi siellä Atarin toimistolla kummalliselta, niin sehän näytti pukuherroille ihan hirveältä. Vaikka tänään saatetaan ajatella, että pelin tekeminen oli silloin sellaista yksinäisen peräkammarikaverin hommaa, niin eihän se ollut. Ne olivat siellä toimistolla, ne tekivät duunia porukalla. Kullakin oli se oma projektinsa. Tekivät sitä yhtä projektia, mutta ideoita vaihdettiin, koodivinkkejä vaihdettiin, auttavat toinen toistaan. Se oli kuitenkin ryhmätyötä ja sitä yhtä peliä tehtiin sanotaan 9-18 kuukautta. Että vaikka se pelimoduuli saattoi olla 4 kilotavua iso, jos myöhemmin ehkä 8 ja enemmänkin, silti äärimmäisen pieniä pelejä, niin niitä tehtiin ja viilattiin kauan. Ja se näkyy monessa niistä peleistä edelleenkin, että näitä on osattu tehdä. Mutta sitten Nolan Bushnell savustettiin ulos Atarilta, kun Atari 2600 ei myynyt. Tilalle tuli herra nimeltään Ray Kassar. Eihän nykynuoriso sitä nimeä muista, mutta retrosedät kyllä tuntevat kylmiä väristyksiä selässään, kun ajattelevat Ray Kassaria, jonka tehtävä oli tuottaa Warnerille mahdollisimman paljon rahaa Atarilla. Kassar teki mitä käskettiin. Hän peri vanhoilta Atarin koodereilta, hän peri Bushnellilta, hän peri muilta firman, jossa oli tuottelias, erittäin hyvä työkulttuuri, erittäin tuottelijaita kavereita, hyvä tuote, jota myydä. Ja hän sitten myi. Ja hän sitten tienasi miljardikaupalla rahaa näillä tuotteilla. Mutta kun hän oli tällainen kravattimies, joka tuli ihan täysin pelialan ulkopuolelta, ei ymmärtänyt pelisuunnittelijoita ja ohjelmoijia ja piti niitä diivoina, jotka kehtaavat kysyä rojalteja peleistä. Hei, meidän peli myi tämän miljoona kappaletta. Voitaisiko me saada tästä vähän muutakin kuin tämä meidän kuukausi liksa? Ette saa. Olkaa hiljaa, aja partasi, mene takaisin tekemään niitä pelejä. Voi päätellä, että mitä nämä iloiset hipit tykkäsivät tällaisesta pukumiehen komentelusta. Siitähän sitten seurasi se, että Atarilta alkoi kauhea aivovuoto. Hyvin suuri osa pelisuunnittelijoista, ohjelmoijista läks kävelemään, että haista sinä Ray Kassar mitä haluatkaan, me mennään pois. Ja siinä sivussa syntyi peliala. Peliala sellaisena kuin me sen tänään tunnemme. Sen takia, koska Atarin toimitusjohtaja ei ollut mukava mies. Ja siinä sitten nämä kooderit, kun perustivat Activision ja Imagicia, Parker Brothers ja sun muita, hajautuivat moneen suuntaan Atarilta, niin kappas kummaa, kaverit ottivat sitä vähän parempaa palkkaa ja osakkeita itselleen ja tekivät vielä parempia pelejä. Ja Atarilla taas sitten...
Suuren aivovuoden johdosta moni ulkopuolinen yritys alkoi valmistamaan Atarille pelejä, eikä Atari pystynyt valvomaan pelien julkaisua, jolla otettiin ensimmäisiä askelia kohti suurta videopeliromahdusta.
Siitäkin voidaan kiittää Ray Kassaria. Hän on tämä pelialan kummitus, jota voidaan syyttää hirvittävän monesta asiasta. Tässä kohtaa mennään vielä vuoteen 76, kun nämä kaverit suunnittelivat Atari 2600 ja kun se valmistettiin. Nämä insinöörit näkivät, että tämä laite elää 3-4 vuotta. Siinä vaiheessa pitää olla uusi laite markkinoilla. Mitä tekee uusi toimitusjohtaja, joka tulee alan ulkopuolelta, joka ei ole mitään silmää insinööritaidoille tai peliohjelmoijille, jonka tehtävä on pumpata tästä firmasta kaikki raha irti? Hän katsoo, että meillä on tässä tuote, joka myy nyt hyvin, jos se myy nyt hyvin. Se myy vielä paremmin ensi vuonna. Mainostetaan lisää, 2 vuoden päästä se myy vielä enemmän. Ei meidän kannata käyttää rahaa uusien tuotteiden kehittämiseen, saati julkaisemiseen, koska se syö meidän voittomarginaalia. Konsoli markkinoilla sukupolven vaihtaminen on jälkikäteen todettu aika tärkeäksi asiaksi. Mennään, julkaistaan PlayStation, julkaistaan oikeassa vaiheessa PlayStation 2, julkaistaan oikeassa vaiheessa PlayStation 3. Katsotaan, että okei, kolmannen myy ihan hyvin, mutta sen laskukäyrä tulee tossa kohtaa, jonka kohdalla julkaistaan nelonen. Ja vitosta tehdään parhaillaankin. Atarilla ei siinä vaiheessa ymmärretty tätä, että pitää vaihtaa uudempaan tekniikkaan siinä vaiheessa, oikeassa vaiheessa. Tämä sukupolven vaihdos jäi tekemättä, 2016 pumpattiin lisää, ja sitten oli 1982 kesä, jolloin koneelle oli 100 peliä. 6 kuukautta myöhemmin, 1982 joulukuussa, Atari 2600 oli 400 peliä. Puolessa vuodessa julkaistiin 300 peliä. Voi päätellä, että markkinat eivät ihan ehtineet kasvaa niin no samassa tahdissa. Yhtäkkiä pelit myi paljon vähemmän, Atarin markkinaosuus oli romahtanut huomattavan pieneksi ja laadunvalvonta. Kukaan ei valvonut siitä, että millaisia pelejä, miten hyviä tai miten huonoja pelejä sinne tulee. Tuolla oli se, että markkinoille tuli hirvittävä määrä aivan suoranaista roskaa, kauniisti sanottuna, joka sitten romautti vähän ihmisten uskoa, koska eihän ne pelit ilmaisia olleet. Niin jos ostetaan uusi peli sen harhaanjohtavan kansikuvan perusteella, ja kotelon takakansikuvien perusteella, tämä näyttää tosi jännittävältä, lyödään se koneessa ja todetaan, että eihän tämä ole ollenkaan hauskaa. Ja siinä vaiheessa tuhon merkit olivat aika lailla edessä, kun pelaaminen ei ollutkaan enää hauskaa.
Videopeliromahduksen kynnyksellä Atari yritti pitää pintansa kaaoksen keskellä ja valmistaa 2600 vuoden 1982 menestyselokuvasta E.T.stä videopelin. Pelin suunnittelun otti vastaan koodari Howard Scott Warsaw, joka E.T. rinnalla muistetaan Jar's Revenge-pelin kehittäjänä.
Menet E.T.lle, putoat kuoppaan, josta et pääse pois. Onko tämä hauskaa?
Kyllä sitä on yritetty löytää positiivisia puolia.
Se oli tuote, joka valmistui aikataulussaan. Hauskaahan tässä on se, että se Atari 2600 oli niin jättimäisen menestyvä tuote, että sille haluttiin joulumarkkinoille näitä megapelejä, megalisenssejä. Oli todettu, että lisenssipelit toimii, lisenssi-IP:t. Sittenpä keksi, että maksetaan Spielbergille, maksetaan sille joku ihan käsittämätön summa rahaa E.T.-pelin pelioikeuksista, minkä jälkeen vasta kysytään, katsotaan, että onko meillä ketään, joka pystyisi tämän tekemään. Ja sitten kun kaikilla on kädet täynnä ja löydetään tämä yksi sankari, joka toteaa, että kyllä minä ehdin tämän tehdä. Miten paljon on aikaa? 6 viikkoa. Jaha. Ja tässä, kun mietitään sitä, että kuitenkin Atarilla se pelikehittämiskeskimääräinen aika oli 9-18 kuukautta. Sitten sulla on 6 viikkoa aikaa tehdä peli vuoden isoimmasta leffalisenssistä. Onnea siihen. Se teki pelin. Se oli täysin pelottava peli. Ehkä siinä oli muutama bugi. Ehkä se ei ollut ihan kauhean viilattu. Se oli peli, joka saatiin markkinoille valmiiksi monistettua, pakattua ja joulukauppoihin ajoissa. Ehkä se oli vähän sellainen pettymyksiä aiheuttanut peli. Ja sitä tehtiin, peliä painettiin enemmän kuin mitä sillä hetkellä oli myytyjä Atari 2600 konsoleita, koska kyllähän joka ikinen konsolin ostaja ostaa sen, plus se myy, E.T.-peli myy, muutama miljoonaa konsolia lisää.
Videopeliromahduksen myötä Yhdysvalloissa kuluttajat eivät luottaneet videopelin viihteelliseen arvoon, ja videopeleistä alkoi muodostua tietynlainen tabu kaupallisilla markkinoilla, ja moni pelitalo joutui konkurssiin. ET ei saanut haluttua vastaanottoa ja tuhannet ihmiset reklamoivat pelin takaisin kauppoihin, jolloin samalla usko videopelejä kohtaan hävisi lähes kokonaan. Lopputuloksena Atarilla oli varastossa tonneittain myymättömiä videopelikasetteja sekä muita lisälaitteita. Atarin brändi hävisi pikkuhiljaa kauppojen hyllyltä ja monelle jäi sellainen käsitys, että nimenomaan ET tuhosi Atarin. Samalla syntyivät myös huhut siitä, että ET oli niin iso floppi, että Atari päätti haudata jokaisen ET-pelikasetin New Mexicon autiomaahan, ja tämä huhu liikkui pelaajien keskuudessa yli 30 vuotta.
Tämä New Mexicon Atarin kaatopaikka, niin se on niin kaunista, koska se osoittautui todeksi. Sinne kaadetaan, viedään rekkakaupalla loputtomasti kaikkea, mitä romahtaneen Atarin varastoissa oli. Puhtsattiin vaan, paikat tyhjiksi. Kaadet vedettiin rekan lavalle ja sinne meni. Koneiden prototyyppejä, arcade tehtaalta, arcade kalustoa, peliohjaimia, konsoleita, kaikkea, mitä ei voinut myydä. Ja pelejä, valtavasti pelejä. Tämä, että tämä vuosikymmeniä vanha legenda osoittautui todeksi ja siellä oikeasti oli sillä paikalla, kun aikaisahan sitä tietysti tutkittiin, että minnekä ne on viety, missä ne voisi olla, tekivät pohjatöitä ja sitten dokumenttiryhmien ja vanhojen atarilaisten kanssa mennään sinne kaivamaan. Ja se hetki, kun sieltä kaivuri roukaisee maasta sen ja todetaan, että hei, tuolla on jotain. Ja sieltä näkyy pelimoduleja, pelikoteloja. Tämä on totta. Siellä tätä, me olemme tämän Atari-kaatopaikan päällä. Täällä on oikeasti tavaraa. Ei ole vielä löydetty Etelä-Amerikasta espanjalaisten kulta-aaretta. Ei ole löydetty inkojen tai muiden intiaaneiden kultaista kaupunkia. Mutta me olemme löytäneet Atari-kaatopaikan New Mexicon autiomaasta. Voiko meillä olla vielä jotain muitakin tällaisia upeita legendoja? No ei, pelialalla ei ole tämän hienompia legendoja.
Atari yritti päästä vielä jaloilleen julkaisemalla Atari 5200 konsolin, mutta huonon maineen takia pelivalmistajat eivät julkaisseet konsolille pelejä, eikä konsoli tukenut edes Atari 2600 sen pelejä, ja pelastustoimi tuli liian myöhään. Videopeliromahduksen aiheuttaman tappion myötä Warner myi vuonna 1984 Atarin pelikonsoli- ja tietokonejaoston Jack Tramielille, joka oli luonut uransa Commodorella ja muistetaankin parhaiten Commodore 64:n isänä. Tramiel vaihtoi ostamansa yhtiön nimen Atari Corporationiksi, joka myöhemmin julkaisi uuden konsolin Atari 7800, mutta jälleen liian myöhään. Yhtiö julkaisi myöhemmin muitakin konsoleita, kuten Atari Lynxin ja Atari Jaguarin, mutta nämäkään eivät kyenneet pelastamaan Atarin brändiä muuttuneessa pelimaailmassa. Lopulta leluyhtiö Hasbro osti Atarin rippeet vuonna 1998. Näistä kaikista tapahtumista huolimatta Atarin merkitystä pelimaailmassa ei voi vähätellä.
No onhan se nyt, sehän loi pelialan. Mitä, voiko olla suurempaa merkitystä pelaamiselle, pelikulttuurille, kuin se, että tässä on laite, joka loi pelialan. Sellaisena kuin se oli, sellaisena kuin me sen tänään tunnemme ja sen protopelialan, mikä oli ennen sitä. Sen kautta syntyivät ensimmäiset kunnolliset kotivideopelit, kotikonsolipelit vai vaihdet. Ei ollut ensimmäinen laite, mihin pystyi vaihtamaan pelejä, mutta oli ensimmäinen mikroprosessorilla varustettu pelikone, mihin pystyi luomaan ihan millaisia pelejä vaan, mitä halusi. Syntyivät pelitalot, syntyivät ensimmäiset arvostetut pelisuunnittelijat, kehittäjät. Se on antanut, Atari 2600 on antanut meille hyvin paljon. Ehkä sen pelit ovat tänään pääosin ihan hirveitä ja niitä ei kyllä pysty pelaamaan, mutta hyvin moni niistä mursi aikanaan raja-aitoja, toi uusia ideoita, loi pohjaa sille, että minkälaisia videopelit voi olla ja minkälaisia pelimekaniikkoja voi olla ja miten kummallisista ideoista voidaan tehdä pelejä.